habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington waa fiidnimo salaasa ah bisha julaay bisha diisembar ee sanadka 2022 waa 20 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka v o a somali.com qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a shaqaaqo ka dhacday toddobaadkan deegaan u dhow magaalada shilaabo oo ay dadku dhinteen
deegaamin cusub oo la samayn karo maa jirto golaha kabareegu marka dadka shacabka waxaa loo sheegay oo lagu yidhi reer baa la soo raraya meesha la geynaya iyo waxaan waxba ka jirin dad baa ka qayb qaatay qaarkood activistayaala qaarkood ujeedooyin kale la ka qayb qaatay marka ceelka riiga halkugu taagnaa inuu ceelku qoda buu ahaa waa loo sheegay dadka ceelkan cid leh inaysan jirin biyaha laga jiidaya la gaarsiinaya qabalahaas
qodobadaasi iyo warar kale iyo warbixino ku saabsan soomaalida iyo caalamka ayaanu sidoo kale idiin haynaa
waxaa sidaad arkaysaan la rarayaa dhammaan agabkii loogu talagalay diiwaangelinta muwaadiniinta oo ka soconaysa 6 gobol ee jamhuuriyadda somaliland agabka la raraya waa agabkii goobaha ee loogu talagalay in dadka lagu diiwaangeliyo
codkaasina waxa weeye diiwaangelinta codbixiyayaasha dadka somaliland oo ka bilaabmaysa 8-ka bishan ee fooda inoogu soo haysa iyadoo gobollada iyo degmooyinkaba dadku ay isdiiwaan gelin doonaan qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa marka horese warkii dunida madaxweynihii xukunka laga tuuray dalka suudaan cumar xasan al bashiir ayaa qirtay mas-uuliyadda afgembigii milatari ee lagu riday dowladdii lasoo doortay ee isaga xukunka uga horreysay intaanu dalkaasi xoog ku qabsan in ka badan 30 sannadood ka hor al bashiir oo maxkamad lasoo taagay ayaa si faahfaahsan uga garnaqsaday dembigaasi isagoo iyo kooxdiisu ay ku kaceen sannadkii 1998 waxaana uu qirtay inuu qorsheynayay hirgelinta kana qayb galay afgembigaasi isagoo xusay in saraakiishii kale ee ciidamada dowladdu ay fikirkaasi afgembiga ku wehelinayeen cumar xasan al bashiir ayaa shaaca ka qaaday taageerada ay u hayeen xisbiyadii markaasi jiray oo xilligaasi afgembiga ku jiray waxaanu ka mid ahaa xisbiga dimuquraadiga ee uu hogaaminayay maxamed cusmaan al marqani maxamed al bashiir cumar xasan al bashiir ayaa sidoo kale tilmaamay in tallaabadaasi afgembiga ee uu qaaday in uu dalka kaga badbaadinayay burbur dhaqaale iyo amni oo xilligaasi ka jiray sida uu isagu ku dooday waxaana uu hadalkiisa ku caddaynayay in afgembigaasi ay qaadeen ay ahayd tallaabo saxa ciqaabta afgembiga ka dhanka ah dowlad lasoo doortay waa dil sida uu qabo sharciga iyo dastuurka waddankaasi suudaan cumar xasan al bashiir ayaa sannadkii 1998 hogaaminayay afgembi ka dhan ah dowladdii uu markaasi ka talinayay ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi sadiiq al mahdi cumar al bashiir ayaa gacan bir ah ku maamulayay dalkaasi ilaa iyo markii uu afgembigaasi dhacay iyadoo intii ka dambeysayna uu dalkaasi ka talinayay in ka badan 30 sannadood waxaana xukunka laga tuuray bishii abril ee sannadkii 2019 dowladda waddanka argentiin ayaa ku dhawaaqday fasax qaran si loo fududeeyo isku socodka dadka iyo gaadiidka iyadoo dabaaldegyo waaweyn la filayo in dalkaasi ay maanta ka dhacaan maadaama ay dib ugu laabteen ciyaaryahanadii xulka dalka argentiin ee ku guulaystay koobka adduunka ee ka socday dalka qatar xubnaha xulka qaranka ayaa lagu wadaa in ay socdaal ku tagaan caasimada dalkaasi halkaasi oo la filayo in malaayiin qof ay isugu soo baxaan wadooyinka si ay u salaamaan uguna hambalyeeyaan ciyaartoyga safarka xulka qaranka ee Argentina ayaa bilaabmay kadib markii ay dabaaldegyo kooban ugu soo dhamaadeen magaalada Doha ee dalka Qatar oo ay ku guuleysteen koobka kubadda cagta ee adduunka. Kabtanka xulka qaranka Argentina Lionel Messi ayaa noqonaya ciyaaryahankii ugu horeeyay ee ka soo baxa diyaaradda isaga oo kor u hayay koobka dahabka. Dadweynaha ayaa aad u tiro badan isla markaasina ay ka muuqataa farxad iyo damaashaad ay ku qabaan ama ay u muujinayaan ciyaartaygaasi. Maxkamad ku taalla dalka Liibiya ayaa 17 xubnood oo ka tirsan ururka ISIS ku xukuntay dil kadib markii lagu helay dambiye ay galeen intii ay gacanta ku hayeen dekedda Sabratha ee ku taalla galbeedka dalkaasi Liibiya. Xafiiska dacwad oogaha dalka Liibiya ayaa sheegay in dadka la xukumay ay ku lug lahaayeen dilka in ka badan 10 qof iyo waliba aftuubka in ka badan tiradaasi oo ay qaateen ama ay qafaasheen. Ururka mayalka adag ayaa sanadkii 2014 la wareegay deegaanno ku dhow magaaladaasi Sabratha, waxaana la sheegay inaanay la wareegin magaalada Sirta oo noqotay xarunta ugu weyn ee dadkaasi Liibiya ay ku gacan sareeyeen. Ciidamada daacadda oo xukuumadda Tripoli ayaa u suurta gashay in ay canaasiirta ururkaasi ka saaraan kana sifeeyaan xeebaha iyo magaalooyinka dalkaasi. Intaasina waxaa dhageystayaal ku eg warkii dunida haatana qaybaha kale ee idaacadda Diyaar Garoob. Sidnimo wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Labo qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen shaqaaqo ka dhacday degmo u dhow magaalada Shilaabo ee gobolka Qoraxay ee ismaamulka Soomaalida Ethiopia, taas oo salka ku haysay gob ceel laga qodayay laba shaqaaqo oo kala duwan oo ka dhacay shalay iyo duraad deegaankaasi oo midkiiba uu ku dhintay hal qof sida la xaqiijiyay. Mas-uuliyiinta amniga ee dadka deegaanka ayaa hadlay, waxaana warbixintan noo soo diray wariyaha VOA ee Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Waa laba dhacdo oo isxigay isla markaana sababtay inay ka dhalato dil iyo dhaawac. Dhacdada koowaad ayaa waxay ka dhacday xoday Gaajo oo ka tirsan degmada Shilaabo ee gobolka Qoraxay, iyadoo goobtan ay ahayd goob dowladdu ay ka qodaysay ceelbiyood loogu talagalay inay ka cabaan bulshada ku dhaqan ceel ogaadeen ee gobolka Qoraxay, sidaa darteedna goobtan laga qoday ceelka si loogu jiido biyahaasi degmada ceel ogaadeen. Balse goobtan laga qoday ceelka ee lagu magacaabo xoday Gaajo ayaa waxay ka tirsan tahay degmada Shilaabo. Haddaba waxaa dhacday in mid ka mid ah beelaha degmada Shilaabo dega ay ka soo horjeedsadeen arrintaasi, waxaana goobta ku sugnaa ciidanka booliiska dowladeyaaka Soomaalida oo iyagu ilaalinayay ceelkan la qodayay. Haddaba idaacadda V O A waxaa la soo xiriiray mid ka mid ah odayaasha degmada Shilaabo, waxa uuna ka warbixinayaa sida ay wax u dhaceen. Sidoo kale Cabdirsaaq Xaaji Ibraahim oo ka mid ah odayaasha degmada ayaa sheegay in dhacdada labaad ee uu qofku ku dhintay ay timid markii ay dadku ka gadoodeen dhacdadii hore.
ayagoo dadkii shacabka ahaa la fadhiisiyo makhaayadahooda ay fadhiyaan ayaa loola yimid oo inuu jeento laga istaagay yaa xabar lagu dhigay macallinka dugsiga degmada lagu dhigay jiray oo maalin cumar la yiraahdana waa ku geeriyooday oday iyo toban odayaal oo cid oo aydaheen aan arisan qabaalka ku tuureen gobolka lagu xiray
hadaba si aan u ogaano dhacdadan iyo sida ay u dhacday dhankiisa waxaa idaacadda v o a la hadlay hoggaanka nabadgelyada dowlad deegaanka soomaalida qayib axmed nuur oo sheegay sida ay wax u dhaceen sidoo kalena tilmaamay sida uu uga xun yahay dhacdada dhacday ee ay dadka shacabka ku dhinteen uuna tacsiyeeyey
marka hore waxaa jira ceel laga qodayey eeryadaas baa jira marka ceelkaas waa soors biyo laga hel weeye biyahaas waxaa looga jiidahayay qabare u jira 11 kilomitr 12 kilomitr marka in soorsi biyaha la helo oo biyaha laga jiido oo meel kale la geeyana waa resoursiga biyaha waxaa iskaleh dowladda iyo dadkaas kale looga faa'iidayaa marka sidaas darteed soorsiga biyaha in la helo bulshada uma looga faa'iidaya buu ujeedada dowladdu ay tahay markay taa tahay waxaa jirta marka duryow waxyaabo badan oo dadeeco siyaasadeed ah dadka ku dhex gadahayo oo waxyaabo aan jirin uga waramahaya waxaa shacabkaas lagu abaabulay oo dad aan wax badan fahansanayn ay u sheegeen in deegaameyn cusub laga samaynayo goobtan iyada konsernega ugu weyn waxa kale kaasu ahaa laakiin waxay ahayd in la fahmo in deegaanka xilligii isbedelka u dhacay laga mamnuucay in la sameeyo deegaameyn cusub wax deegaameyn cusub oo la samayn kara maa jirto golaha kabareegu marka dadkaas shacabka waxaa loo sheegay oo lagu yidhi reer baa la soo rarayaa meesha la geynayaa iyo waxa waxba ka jirin dad baa ka qayb qaatay qaarkood activistayaala qaarkood ujeedooyin kalela ka qayb qaatay marka ceelka riiga halkuugu taagnaa inuu ceelku qodabu ahaa waa loo sheegay dadka ceelkan cid leh inaysan jirin biyaha laga jiidahayo la gaarsiinayo qabalahaas dhacdada marka dhacday waa ka xunnahay oo dad shacaba inuu dhinto anagu raallina kama nilmana jecelin waana khaladana ka tacsiinaynaa
sidoo kale dayib axmed nuur waa hoggaanka nabadgelyada dowlad deegaanka soomaalida ayaa sheegay inay jiraan dad lasoo abaabulay oo ciidanka weerar ku soo qaaday waxa uuna sheegay mas-uulku tirada dhimashada iyo dhaawaca dadka shacabka ah
yacni dad shacab oo dhan ma dhihi karin lakiin dad la khalday oo lasoo abaabulay baa jiray oo ku dhawaaqahayay jihaad baan gelaynaa laa ilaaha ila allah iska celiya lahaa qaarkood qoryay wateen askariga marka meel jooga maarata kurayla ah ceel la qodahayo riigiis ilaalinhaya marka dee kelimadihii jihaadka kale lagu soo qaado ee qorigiisa lala qabsada ay gaadho khalad uu ka dhici waa ka fakan xabadu marka anagu laakiin waa ka xunna inay dhacdada dhacdo maysan ahayn hadda anagu sida xogta aan ku hayno askariga qoriga waa lala qabsaday askarigi meel taagan buu qoriga waa lala qabsaday laba qof baa dhimatay qof wuxuu ku dhintay meesha ceelka dushiisa qofna wuxuu ku dhintay magaalada shilaabo dhaawacana waxa weeye waa saddex taradooga saddex qof
dhanka kale waxaa la sheegay in xabsiga loo taxaabay odayaal degmada ka soo jeeda balse arrintaas ayaa waxaa wax ka weydiiyey hoggaanka nabadgelyada dowlad deegaanka soomaalida
cidii loo malaya dhibaatooyinka inay ka dambaysa inay dadkan misrtaanka iyagu ay geliyeen rabshada inay sameeyeen oo yacni inay dadkan u arkaan biyaha la qodahayo inay yihiin dhibaato oo hub u dhiibay oo jihaada yihiin xogteeda la helo sharciga la arkay
maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
fiidnimo wanaagsan halkaasaad nagala socotaan waa v o a washington markii ugu horreysay taariikhda maraykanka kongareska ayaa tixraacaya dembiyo la sheegay inuu sameeyey madaxweynihii hore ee dalkan maraykanka donald trump guddiga baadhayo weerarkii janawari 6-deedii sanadkii 2021 ee lagu qaaday aqalka capitol hiilka maraykanka ayaa ku booriyey waaxda cadaaladda in ay keento 4 dacwadood oo dembi ah oo ka dhana donald trump oo ay ku jiraan caawinta kooxdaasi wariyaha v o a ee kongareska catherine chipson ayaa warbixinta noo diyaarisay casho ibraahin aadan ayaana soo koobaysa
baaritaanka oo socday muddo sanad iyo bar ah oo lagu sameeyey weerarkii janawari 6-2021 lagu qaaday aqalka kongareska maraykanka ee capitol hill ayaa lasoo gabagabeeyey isniintii kadib 10 dhegaysi oo dadweyne iyo in ka badan 1000 markhaati ah
haddii aan doonayno in aan u badbaadno sidii waddan leh shuruuc iyo dimuqraadiyad tani mar dambe ma dhici karto
guddiga 7 xubnood ee dimuqraadiga iyo 2 jamhuuriga ah ayaa soo jeedinaya talo taariikhi ah oo ku saabsan doorkii madaxweynihii hore ee donald trump ee kacdoonka janawari 6-2021 waxay ahayd markii ugu horreysay ee madaxweyne maraykanka uu diido waajibaadkiisa dastuuriga ah ee ah inuu si nabada xukunka ugu wareejiyo kan ku xiga. Guddigu ma sii wadi karaan eedeymo dambiyeedka, laakiin waxa ay sameeyeen afar tixraac oo loo gudbiyay waaxda cadaaladda Mareykanka oo ku taliyay afar dacwad oo ka dhana Trump.
The committee believes that more than sufficient evidence exists for a criminal referral.
Guddigu waxa uu rumaysan yahay in cadeymo ka badan oo ku filan loo hayo soo jeedinta dambi baarista madaxweynihii hore ee Trump inuu caawiyey oo ay ka hor yimaadaan kuwii ku sugnaa Capitolka ee ku howlanaa weerar rabshado wata oo lagu qaaday Mareykanka.
Sharciyaqaanada ayaa sidoo kale sheegaya in Trump lagu soo oogo dacwad ah inuu carqaladeeyey baaritaankooda, shirqool uu ku qiyaameeyey Mareykanka iyo inuu maleegay hadal been abuura. Qodobka ugu dambeeyay ee la xiriira dadaalka Trump ee uu ku sheegayo codbixiyaal been abuur ah oo qayb ka ah qorshaha lagu afgambiyay natiijooyinkii doorashada ee 2020.
We understand the gravity of each and every referral we are making today.
Waan fahamsanahay culayska uu leeyahay tixraac kasta oo aan maanta sameynayno. Sida aynu u fahamnay baaxadda dambiga ka dhanka ah dimuqraadiyadda ee aynu warbixintayada ku tilmaamayno, balse waxa aynu tagnay halka ay xaqiiqada iyo sharciguban hoggaaminayaan oo si aan laga fiirsan karin ayay halkan inagu hagayaan.
Guddiga ayaa sidoo kale ku taliyay in dacwad ciqaabeed lagu soo oogo qareenka Trump John Eastman iyo baaritaanada anshaxa ee lagu sameeyay afhayeenka aqalka sare Kevin McCarthy iyo saddex xubnood oo kale oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee Kongareska. Trump ayaa dhaleeciyay shaqada guddiga isagoo ku tilmaamay mid aan cadaalad ahayn oo aan dheelitirnayn, laakiin inta badan marag furka waxa uu ka yimid xubno ka tirsan shaqaalihiisa. Haddii madaxweynuhu uu rabay in uu bayaan sameeyo oo uu la hadlo dadka Mareykanka, waxa uu ku dhawaad islamarkiiba ku jiri lahaa kaamirada. Warbixinta kama dambaysta ah ee baaritaanka guddiga ee ku saabsan weerarkii lagu qaaday aqalka Kongareska Mareykanka ayaa dadweynaha loo soo bandhigi doonaa Arbacadan.
Aad bay u mahadsantahay Caashe Ibraahin Aadan oo noo soo koobaysay warbixintii wariyaha VOA Catherine Gibson ay soo diyaarisay. Halkaad kala socotaana waa Washington. Waxaad dhageysteen haatana Soomaaliland. Hawlaha diiwaangelinta codbixiyeyaasha ayaa haatan ka bilowday gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland kadib markii guddiga doorashooyinku ay u kala direen agabkii diiwaangelinta. Waxaan warbixintan hargeysa ka soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakule.
Tani intii ay guddiga doorashooyinka Soomaaliland ku dhawaaqeen 28-ka bishan aynu ku jirno, diiwaangelintu ka bilaabmi doonto gobollada kala duwan ee Soomaaliland, isla markaana la asteeyay 176 goobood oo guud ahaanba loogu talagalay in diiwaangelintu ay ka furanto 28-ka bishan December. Waxaa si weyn looga dareemayaa magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland goobaha la isugu yimaado fariinta la xidhiidha dhiirigelinta diiwaangelinta. Geesta kale gaadiidka sida qalabka kala duwan ee diiwaangelinta loogu talagalay in lagaga shaqeeyo ayaa iyaguna u kala gooshay gobollada ay ka midka yihiin Awdal, Saaxil, Togdheer, Sool iyo Sanaag iyo magaalooyinka iyo degmooyinka dibadda ka ah magaalada Hargeysa ee gobolka Maroodi Jeex. Afhayeenka guddiga doorashada Soomaaliland, ahna xubin ka mid ah guddiga doorashooyinka Soomaaliland ee 7-da ah, Cabdicasiis Xirsi Warsame ayaa u sheegay warbaahinta in qalabkii iyo shaqaalihiiba ay u kala baxeen gobollada kala duwan ee Soomaaliland. Xubnaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa warbaahinta u sheegay in agabkaasi loogu talagalay in uu u diyaarsanaado sidii loogu talagalayna hawsha loogu bilaabo marka ay gaadho waqtiga diiwaangelinta.
Waxaa saal arkaysaan la rarayaa dhammaan agabkii loogu talagalay diiwaangelinta muwaadiniinta oo ka soconaysa 6 gobol ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Agabka la rarayo waa agabkii goobaha ee loogu talagalay in dadka lagu diiwaangeliyo. Waxaa hadda baxaya qalabkii diiwaangelinta ee gobollada Awdal, Sanaag, Sool, Togdheer, Saaxil iyo dhammaan goobaha dibadda ka magaalada Hargeysa. Agabkan waxaa loogu talagalay inay goobaha ka hawlgalaan 28-ka bisha December oo dhammaan 6 gobol ee Jamhuuriyadda Soomaaliland si isku mid ah ay uga bilaabmi doonto diwaan gelinta sida maanta arkaysan agabku kala wala baxay waxa kala oo iyagana aanba baxay maanta oo tababarkii u dhamaaday macallimiintii tababayay shaqaalaha goobaha oo iyaguna maalmaha soo socda ka wadi doona dhammaan gobollada jumhuuriyadda Soomaaliland tababarkii loogu talagalay shaqaalaha ka hawlgalaya goobaha sida ayaa diyaargarowgii komishanka si wanaagsan u socdaa
sida ay qorayaan xeerarka la xidhiidha doorashooyinka Soomaaliland waxa doorasho kasta ka horeysa in la sameeyo diiwaangelinta codbixiyayaasha haddaba maxay muhiim u tahay in la sameeyo diiwaangelintu marka la eego doorashooyinka soo socda waa kan Cabdullaahi Cabdi Xaaji Xumar oo ah falanqeeye siyaasi isla markaana hore uga tirsanaa guddigii ugu horeysay ee diiwaangelinta Soomaaliland
si la socono doorashadan ee la qabanayo dalalka dimuqraadiga aynu aynu ka mid nahay doorasho marka la doonayo diiwaangelin la'aan lama qabto diiwaangelintu waxa weeye albaabka laga soo galayo ee doorasho marka la qabanayo aad bay muhiim u tahay marka waxa weeyaan waxay ku saleysan tahay goob deegaan deegaanka sabab marka dadka inta ka diiwaangashan waa la ogaanayaa ogaanshaasi waxa la keenay inay hadhow ka saarto shaki mesh inuu yimaado oo meesha la ogaaday inta doorasho laga inta qof ay diiwaangelisay ee diyaar u ah inay hadhow foodka bixiyaan saldhigga koowaad waa taa waxay yara marag u tahay transparency amba hufnaanta doorashada in aan la qaldi karin doorasho diiwaangashan oo kaarkii baa lagu galiya qof waliba kaarkiisa uu ku digi fadhiyey uu dhiibaya marka la ogaado ayaa tig la siinaya la saxayaa magaciisa goobtii uu galiya uu ku ridaya marka aad bay muhiim ugu tahay in marka diiwaangelinta dadku qaato waxay ku xidhantahay marka qodobka raacay ku lamaani waxa weeye wacyigelin dadka la siiyo oo laga dhaadhiciyo komishanka doorashada iyo cidda kale ku shaqaleeba iyo xukuumadda wasaaradda warfaafinta gaar ahaan in laga dhaadhiciyo dadka ahmiyadda doorashadu leedahay
dhinaca kale marka la eego diiwaangelintan oo ku soo beegantay waqti ay jiraan duruufo dhinaca nolosha oo adag haddana waxaa muuqata in dhammaan ururada iyo asxaabta siyaasadda ee Soomaaliland ay isku raacsan yihiin islamarkaana si isku mida u soo dhoweeyeen diiwaangelinta codbixiyaasha Soomaaliland Khadar Maxamed Cakulle VOA Hargeysa
madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa ka hadlay qodobo dhaliyay muran siyaasadeed oo ku saabsan sharcinimada muddo hal sanadood oo hore loogu daray muddo xileedkiisa siyaasadda siyaasiinta mucaaradka ayaa iyagu ku doodaya in muddo xileedkiisii uu dhammaaday hase ahaatee waxa uu sheegay in ay arrintaasi u taalo baarlamaanka maamul goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya hadalkan waxa uu ka jeediyey munaasabad lagu xusayay sanad guuradiisii afraad markii xilkaasi loo doortay waxaana warbixintan ka soo diray wariyaha VOA Mukhtar Maxamed Atoosh
madaxweyne Lafta Gareen ayaa khudbadiisa ku sheegay in dowladdiisu ay horumarisay arrimaha amniga dhaqaalaha iyo adeegyada bulshada sida waxbarashada iyo caafimaadka
kooxda dhaqaale ee koreyna sanadkan hadda aan joognana waa 142 iyo ahaa kooxda waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay yidhaaho markii loo fiiriyo istaydyada waxaan nahay istaydka labaad ee kobaca dhaqaalaha iyo badalka miisaaniyadda ee istaydyada ugu badan waa wax ilaahay lagu mahadiyo waxaanu marayaa meel fiican waxaan rajaynaynaa inuu meesha kasii socon doono insha allahu horumarinta bulshada iyo kaabayaasha bulshada iyo adeegyada bulshada layidhaahaa waa caafimaadka waxbarashada iyo biyaha iyo inta adeegyada bulshada oo dhan waxyaalihii nooga suurtooday iyo inta degmo oo ay ka qabanay degmooyinka xogtooda oo dhan oo ay ka mid yihiin isbitaalada oo ay ka mid yihiin xarumaha waxbarashada insiiyada hooyada iyo dhallaanka xarunteeda intaba waa inta mid ku qornayd gurmadka bini aadamnimada wixii ugu badnaa oo sanadkan ugu dambeeyey aan xoog saarnay ahayd ayadoo xaalad adag oo abaar dalka uu galay waxaa ilaahay nagu guuleeyey 1,400,000 oo qof in la gaarsiiyo deeq iyo wixii ay u baahnaayeen ay helaan sidaasoo kale arrimaha caafimaadka waxaan dhameystirnay ma dhammaanayso laakiin waxaan dhameystirnay isbitaaladii waxaa ugu dambeeyey oo sanadkan aan furnay laba isbitaal oo waaweyn oo xudun iyo baraawe
dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta dareen wuxuu ka hadlay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya mucaaradka koonfur galbeed iyo dowladdiisa gaar ahaan muddada halka sano ee lagu muransan yahay
mas-uuliyaddaas ayaga ah waxaa iska leh baarlamaanka koonfur galbeed maalinta berita baarlamaanka koonfur galbeed wuxuu ka qabaanka qabaa hay-addii sharci dejinta waaye shalay ayaa go-aankan gaartay brosesay usoo martay mooshin baa la keenay sharciyadaa taallo nidaamaa nooy jiro dowlad baa jirto xeer iyo nidaam annaga aan samaysanay baa yaalay nin iyo qof xanaaqsan ama siyaasad u xanaaqsan ama dareen kale qabo sharciyadaanada iyo nidaamka iyo dowladnimada midna waxba kama bedelaa marka waqti dheer inaan geliyo markay shalay broceskiina maray iyo u baahan tahay maanta ina maray haddii la rabo in iska daayo waxaan ka qabana male shalayna aniga ma codsanin xildhibaanadaa keenay maantana hadday keenaan raalli aan ka ah.
Sanad guurada afraad ee madaxweynaha koonfur galbeed ayaa kusoo beegmaysa xilli muran xoogan uu ka taagan yahay muddo hal sano oo madaxweynaha loogu daray, taasi oo markii baarlamaanka koonfur galbeed ay ku darayeen saddex sano ka hor ay ku sheegeen in la iswaafajinayo muddo xileedka madaxweynaha iyo golaha sharci dejinta. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
wanaagsan dhegeystayaal, halkaas aad nagala socotaan waa Washington. Madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky oo ka hadlay kulan ay isniintii dalka Latvia ku yeesheen hogaamiyeyaasha kooxda ciidamada isku dhafka ah ee magacooda loo soo gaabiyo JEF ayaa si degdeg ah u dalbaday kaalmo military oo ka mid ah ciidamada ay dalalkaasi wadaagaan. Ciidamada isku dhafka ah ee ay hogaaminayaan boqortooyada UK waxaa dalalka xubnaha ka mid ah Denmark, Finland, Estonia, Iceland, Latvia, Lithuania, Netherlands, Sweden, Norway iyo sideed ka mid ah dalalkaasi oo Sweden ku jirto. Warbixintan waxaan oo ay VOA-du diyaarisay waxaa inoo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Gardarrada Ruushku waa inay fashilantaa. Hawsheennu hadda waa dardargelinta. Hadda shirmadaxeedkan waxaan idinku boorinayaa in aad samaysaan wax kasta oo aad awooddaan sidii aad u dardargelin lahaydeen in cadowga la jibiyo, ayuu yiri Zelensky. Gelinkii hore ee isniintii, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa booqasho dhif iyo naadir ah ku tagay magaalada Minsk, isaga oo ammaanay waxtarka iskaashiga dalkan ay deriska iyo xulufadaba yihiin ee Belarus, taasi oo Kiev gelisay cabsi ah in qorshayaal weerar oo ay qaadaan ciidamada dhulka oo wadajir ah ay shaqadeedu socoto. Taliyaha ciidamada Ukraine Serhii Nayev ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in kulanka uu Putin la yeeshay dhigiisa Belarus looga hadlay duulaan dheeraad ah oo ka dhana Ukraine, iyo in ciidamada qalabka sida ee Belarus ay si ballaaran ugu lug yeeshaan howlgalka ka dhanka ah Ukraine, gaar ahaana weerar dhinaca dhulka ah, sida uu yiri. Madaxweynaha Belarus Alexander Lukashenko ayaa ku celceliyey in uusan doonayn in ciidamadiisa uu u diro Ukraine kadib markii uu ciidamada Ruushka u ogolaaday in ay duulaan ka qaadaan dalkiisa bishii Februari. Putin ayaa shir jaraa'id ka sheegay in Ruushku aysan wax dan ah ugu jirin inuu dhul qaato, mana jirto wax faa'iido ah oo ay tani leedahay, ma ahan qabsasho ee waa mas'alad la xiriirta sixidda siyaasad, ayuu yiri. Mar arrintan wax laga weydiiyey afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Maraykanka Ned Price, ayuu sheegay in hadalkaasi uu ka soo baxay hogaamiye doonaya waqti xaadirkan inuu si xoog ah ku qaato dal deriskiisa ah oo nabdoon. Price ayaa intaa ku daray in Washington ay sii wadeyso inay si dhow ula socoto haddii Belarus ay kaalmo dheeri ah siin doonto Putin, ayna jawaabta ku habboon ka bixinayso haddii ay sidaasi samayso. Kremlinka ayaa meesha ka saaray soo jeedinta ah in Putin uu doonayo in Belarus ay door muuqda ku yeelato dagaalka Ukraine. Wakaaladda wararka ee RIA Novosti ayaa soo xiganaysa afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov oo sheegaya in wararkaasi ay yihiin kuwa aan sal lahayn oo doqonnimo ah.
fiiduna sandigeystiyaal ku soo dhawaada barnaamij ka soo baxday Awis Kaladab oo idinka imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA. Awiska waa barnaamij cusub oo si toos ah idinka soo gudbinayo xariiqa qaxootiga dhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan toddobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalheynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariiqa qaxootiga. Waxaadna naga dhageysan kartaan idaacadda FM-ka VOA-da ee dhaab ee ka soo gasha muujada FM-ka ee 1.76 MHz. barnaamijkeena caawa waxaad ku dhageysan doontaan hay-adda qaxootiga adduunka UNHCR oo ku dhawaad 400 qoys oo ka mid ah qaxootiga cusub u qaybisay bacaha guryaha la saarto. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaxootiga ku nool xariyaha oo ka waramaya dhibaatooyinka ay ku qabaan safarada ay u aadaan dalka qaybihiisa kale. Waxaan ka marnayn xubintii shaqsiga todobaadka oo isbuucan aan ku eegi doono doorka garnaqsiga Soomaalida iyo habka odayaasha dhaqanka ay u xaliyaan khilaafaadka bulshada dhexmara. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya aniga waa Cabdisalaam Axmed Cabdisalaam Saas. waxaan ku bilaaban doonaa hay-adda qaxootiga adduunka UNHCR ayaa bacaha guryaha la saarto u qaybisay ku dhawaad 400 qoys oo dhawaan soo galay xariyaha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari, kuwaas oo ka soo barakacay abaarta ka jirta deegaano badan oo ku yaala koonfurta Soomaaliya. qaxootigan cusub oo badankiis aan qaabilaad keenin hay-adaha samafalka ayaa baahi badan u qabay bacahan ay soo gaarsiisay hay-adda UNHCR maadaama roob xoogan ay ka da'ayaan gobolka Waqooyi Bari. Aadan Daru Usmaan oo ka mid ah dhalinyarada hay-adaha samafalka ka howlgala qaybna ka adeegan baca qaybinta ah ayaan ka wareysanay bacaha la siiyey qaxootigaas cusub iyo habka ay u soo xuleen qoysaskan ku cusub xariyaha ee baahida badan u qabay bacaha loo qaybiyey.
sida og tahay dad badan oo Soomaaliyeed ayaa kasoo barakacay abaar iyo col Soomaaliya ka jiro. waxay soo degeen duradka Bulbaqti. dadkaasi ma haystaan hoy, cunno ay cunaan, meel ay degaan, ma haystaan biyo oo tuubo meesha uu ma taalo, waxyaabo badan ka maqan. marka roob baa bilaabay, saa og tahay roobkii markuu dhacay labo mar uu weyn dhexlii markay dhacday ayaa dadkaasi biyaha ay wada xajiifayaan amniga soo wax u tagnay. kadib markay hay'adda UNHCR markay aragtay waxay dhiibtay liis, ay u dhiibtay hoggaanka gudoomiyaha dhalinyarada, ayna u dhiibtay guddi ahaan, waxayna dhahay liiskan soo qora. kadib bacyo 385 qof ayaa la soo qoray, shalayto waa taa aan yeerinayay oo aan 385 qoys UNHCR horteeda aan tagnayn aan yeerinaynay. kadibna laba saac kadibna aragtay inay bacyahooda ay soo qaateen.
waa tahay aadan baahida ka jirto goobtaas oo ay badan tahay. liistigan aad ku soo qorteen dadkan aad u qaybiseen bacahan qaabkee baad soo kala xulateen?
sababta Cabdisalaam markaad tagtay dowladka Bulbaqti waxaad arkaysaa dad isku mid ah qaarkooda, laakiin bacyaan siinay oo way kala horreeyeen bacyaan kuwii dhalinyarada oo isqabanqaabiya ka horreeyey. marka liist baan wadanay, kuwii aan siinay waan garanaynay, kuwan kalena oo weli waxba helin aan soo qornay iyaga naftooda. dadkii waxay ku wada jiraan algroob oo geedo algroob udbaha garanayaan walaalaha Soomaaliya algroob ahaan inay soo gurteen ay bacyo saarteen. marka dhib badan aa meesha ka jira, roobkii iyo gurila-aanti iyo rafaadkii ayay fadhiyaan. marka waxaan fiirinay qofka suu weyn yahay, kaarka intuu yahay kaar weyn, qaar weyn fiican ahayn, qaar yar ahayn, laakiin ha ahaato, laakiin naftooda way iska baahnaayeen. baahida boqolkiiba 80 waa isku mid. marka intaan gaasin karno waxaan gaasin karno ayaan soo xornay, kadibna halkan ayaan u qaybinay.
aad yartahay bacahan aad qaybiseen oo UNHCR idiin soo wakiilatay marka loo ogay baahida jirto, maxay tahay marka sababaha loo la yahay adeegintaas ka badan
ee sababtahay dhaqaalihaas yar ee sanadku waa dhamaanaya ee UNHCR dhaqaale ma haysto adduunka wax ka dhaca qaxooti meel kasta waa qaxooti ee dadkan hadda soo barakeen marka ee hadaa aan fiirsto ee dhaqaalaha ee bixin jirtay UNHCR gaabsa ku dhacay way gaabisay ee Ruushka iyo dagaalkii markuu dhacay ee waa ogtahay qaxooti badan ee Afghanistan qaxooti badan jiraan marka qaxootigaas markuu saa u farbatay dadka waxa u maleysaa in dhaha in laga xirtay marka sawtay gudi wufdi ay imaad meeshan oo ninki UNHCR weena oo la socday ee way qiimeeyeen isku markaasii ee dhaqaale ay sheegeen ay bixiyaan ma hayn ee waxay dhayn waan dhaqaale tagayna ma fayn marka dhaqaalaha ka dambeeyay raadiyay moowi waxa hadda ay haysay UNHCR ee oo saa u yeel malahan 385 qoys ah intaas aan seenay baaya marka laakiin way kala weynaayeen kaas uu kala weynaa lixla ka bilaabato labadaba calsinahay waayo waxa laga yaabaa lixlihi in qof qangaar uu ku jiro oo gurigii duqdooda dhaxsaxan karin walaal yar ay yihiin qol in loo dhiso oo bac loo saaray helaan halka ka bilaabato kowle ilaa shanana oo kale inay dhaxsaxan karaan oo marka hal bac oo kale la siin karo oo reef ay galaan laga waxaan wax roobkeed in laga sheero ay tahay laakiin guri baamanaynta iyo waxba ma aan dhisin waxba kale looma aan karo
kaasna wuxuu ahaa Aadan Deero Usmaan oo ka mid ah dhalinyarada ka shaqeysa hay'adda samafalka oo ugu waramay gudaha xariyaha dhaad ee gobolka Waqooyi Bari dhinaca kale qaar ka mid ah qaxootiga cusub ee nasiibku u yeeshay bacahaasi ka yimid xafiiska UNHCR ayaa ka mahadceliyay bacaha loo qeybiyay maadaama la soo gaarsiiyay xilli baahi badan ay u qabeen qoysaskan oo ku xoola beelay abaarta ka dhacday koonfurta Soomaaliya ayaa waxay yihiin kuwa ku nool guryo ka samaysan baco iyo cooshado kuwaas oo aan xamili karin roobabka xoogan iyo kuleelada ka dhacaya guud ahaan gobolka Waqooyi Bari qaar ka mid ah haweenkaasi bacahaasi ka faa'iideystay ayaa u waramay barnaamijka caawiska dhadhaab
Shiiqo Cabdulilah alxamdulillaah shukri ilaahan ku mahadnaa idan ku mahadnaa walaalaheena maslunka ah marka bacyaalan daraad nala sii magan alla jisaakala haddana dhibaato haddii waaroon yahay haddii wax tarayso waana haysataa biyaha maanta ay nagu jiraan unba haddana roobka isnaga feer haddana kulli ilaahay wixii iskeen alxamdulillaah shukri marka ina hadda nolosoo tabaabiyaan rabnaa wax walba waa u baahanahay guriga halkaan u baahanahay raashinka u baahanahay dharkan u baahanahay marka haddii ilaahay raali ka noqdo saana rabaan aan rabnaa walaalaheena muslimka ah halka saasina mid
waa tahay waxaad noo sheegtaa halka aad ka soo barakacday ee noloshiina markii hore
waxaan ku soo barakacnay gobollaha oo beelaha xageeda ah marka beeraley aan ahayn beeraleydu beerahi waa naga abaarsadeen xoolahi waa naga dhamaadeen sifadaas aan inta u soo galnay marka saasaa jirta
waa tahay hooyo qoysaaga imisa ruux ay ku kooban yahay
toddoba ruux aan ku koobannahay oo ilmo yar yar ah laba ruuxna waxa waa intan xagga joogay ba iga dhinteen bacyo aan tabaahi baan u qabni hadda haddana lagu soo darana ma diideyna ana naftirkeed xaasas badan aan ahay waa u baahnahay hadda laigu soo daro marka haddii ilaahay raalli ka noqdo magan alaji
hooyo magacaygu waa Aadan Abshir waxaan ka soo kacay seeku markaan inta imaaday booshkan dhisti bacan saartan wey oligu sii oligu caawiyo aada u adeeyan oo mahadceliyay dadkii isiiya
waa tahay adiga maxaad ka heshay UNHCR
bacyo saaxiib badan u qabay oo dhibeysna roob xilligiis la joogo iyo badan ay ihaayeen
waa tahay in qoyskaagii imisa ka kooban yahay
waxaan ka koobanay sideed ruux
baahida uu qabsay bacda lagu siiyey ka war
baahida bacda roob badan ay ihaayey oo biyaan dhexfadhiyey anaa soomaaliya siiyey oon kaashiir hadda oon oga mahadcelinayo dadkii isiiya
horaan marka wax gargaar ah marka laga tago bacdan hay-adaha ma ka heshay
halkii hore maba helin ba hadda laan helay bacda
kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah haweenka qaxootiga cusub ee loo qeybiyey bacahaasi oo ka mahadceliyey bacahan deeqda ah ay u qeybisay hay-adda UNHCR dhinaca kale cabdikibaare xasan oo ka mid ah barakacayaasha cusub ayaa hay-adda UNHCR ka dalbaday in la ballaariyo caawinta samafalka ee la siiyo qaxootiga cusub asagoo sheegay in baahi badan ay ku nool yihiin taasoo u baahan in si degdeg ah looga jawaabo
halkaan qaxootigaana yaan ku soo baraqnaa ama 3 bilood ayaan jooga marka dhibaatooyin fara badan ayaa jirta roobo badan ayaa daay taas oo haddii cid naga caawisay marka aan jirino mar dhaw oo nolo keen bacayoon oo yar bacay ayaga dadku ma filna hal hal xabo iyo dad u gaartay qoyska badan way badan yihiin qoysaska qaar marka dad aan helin aniga hadda kamid ah waxba jirtaa waliba dhilmaayo iyo waxba dad hadda kulay soo zaayday shubal iyo waxba jira marka heeyada way ku maatsan yihiin maadaama hadda ay noo soo bilaabeen bacayoonka badan laakiin weli baahiyo ayaa si jira bacooyinka sayga way yirihiin waxa kaga si daran cuntina lama haayo hooy lama haayo bacay lama haayo bi lama haayo musqulo lama haayo marka bananaanka ay ku saxaroonaayo ayagu weli hadda shuban biyo aad u soo daran oo soo bilaawday marka bacooyinka badan waxaan hay'adaha ka codsanaynaa in ay arrinta naga soo gaaraan oo loo caawiyo insha Allah haddu Ilaahay diidin arrimankaas baad haata aad u jira
dhigistaal waxaad naga dhigaysanaysaan barnaamijka xubaalaha ee caweyska dhaab oo idin soo kordhisay laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo barnaamijkeena qayb ka ah balse haatan aan isku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac Axmed Dheere oo studio ee ugu sugan oo inoo sii qaada dhiga barnaamijka qaybihiisa kale haye Axmed
Mahadsanid Cabdisalaam dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA waxaan u barnaamijku si toos ah idinkaga imanayaa xiriyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Jaamac ku soo dhawaada warbixin kale oo la xiriira nolosha qaxootiga ku nool xiriyaha dhadhaab oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan qaybtan kale ee barnaamijka xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Cali Deero Maxamuud oo ah oday dhaqameed ku dhawaad 10 sano ahaa geed fadhi garso hor dhaqameedka Soomaalida ee garta loo yaqaan oo dadka ku kala saara aadna ugu dhuun daroola xeerarka iyo hab dhaqameedka lagu xaliyo waxyeelooyinka iyo khilaafaadka soo kala dhexgala bulshada waxaad kale oo maqli doontaan dadka ku nool xiriyaha qaxootiga oo ka hadlaya culayska ay kala kulmaan dhaqdhaqaaq la'aanta aan dadka qaxootiga loo ogoleyn inay ka baxaan xiriyaha qaxootiga aan ku bilaabay dhageystayaal Cali Deero Maxamuud waa mid ka mid ah odayaasha Soomaaliyeed ee geed fadhiga u ah inay dadka ku kala saaraan garso hor dhaqameedka garta shaqada oo ku soo jiray muddo 10 sano ah ayuu wali ku hawlan yahay isagoo aaminsan in gartu ay lagama maarmaan ka tahay Soomaalida dhexdeeda Cali ayaa wareysiga ku bilaabaya qaybaha ay gartu u kala baxdo iyo sida ay guurtida Soomaalidu u wajahaan xallinta dhacdooyinka
laba siyaabood buu u kala baxaa gartu inay tahay gar cadaawo oo mid wax lagu kala goosanayo lagu kala fogaanayo inay tahay iyo gar dadka isu soo dhaweeyneysa oo xeersan wax la yiraahdo xeerka wax la yiraahdo waxa dhasha garta garba u hooyo wax xeerka la yiraahdo reer hebel iyo reer hebel xeerkaas ka dhaxay markii la leeyahay gartaas ka keentay la jilciyay la isu naxriistay la isu dabcay ba keenta xeersanka bay dhashaa tan kalena waxay dhashaa cadaawad soo jireen ah oo labadaas qabiil ku kala fog yihiin oo wax allaale wixii soo dhaxmaraba ay ku kala cadgoostaan baa gar cadaawo la yiraahdaa labada nooc bay kala tahay
sidee gar cadaawo laba beelood dhexdooda ay mar walba u yeelan karaan dad gar cadaawo kala goosta sideese laba qoys ay xeersan u samaysan karaan
labada shay markaad ka hadlayso marba kii wanaagsan baa lasoo hormariya garta sokeeyaha waxay ku timaadaa afi iyo masaamaxaad ka timaada qofka wax laga haleeyey bay ku timaadaa asalkeeda xeersan baana la yiraahdaa saasay ku timaadaa asalkeedana qofka dhibaatada la gaarsiiyey bay xaggiisa ka timaadaa hadhow marka la allaa qofkaas haddii qofkii markaa wax geystay mar kale ay wax dhex maraan xeerkii isaga ahaabaa lagu guuraa waxaa lagu maahmaahaa ama xeer gooyo ahow ama xeer ku guur ahow
ma laga yaabaa xeerka labada qof bilaabeen oo isku cafiyeen oo isku wanaajisteen inuu saameeyo bulsho badan ama laba beelood oo aad u badan in dhexdooda uu wanaag ka beero oo kaas uu noqdo xeer lagu dhaqmo oo la dhaho dadka waxaan leenahay xeersan
geedka marka la isugu imaado oo garta la falayo waaba la isugu abaal sheegtaa hebel waagi garti saas iyo saas iyo saas ahayd geedki aan ku qaadnay soo saas iyo saas walaalayaal oo kumaan kala qaadanin baatimaada waxayna u gudubtaa markay shakhsi ka bilaabato waxay u gudubtaa qoys way ka sii gudubtaa qabiil ay u gudubtaa way ka sii gudubtaa waxaa laga yaabaa in ay qusaamayso Soomaaliya oo dhan baa laga yaabaa gartaas xeersanka ah gar cadaawa hadii lagu dhaho Axmedow waa garta waxaa bilaaba cadaawada lambar 1 waxay ka bilaabataa inkiraad wax la yiraahdo asalkeeda meeshu ka bilowdo halkaas waaye marka waxay noqonaysaa in macnahi waxa waaye lagu kala adgoosto oo aan waxba la isugu hanbayn gar cadaawa la yiraahdaa badanaana dadka ay dhaxmarto waa dad wax isku inkiray oo aan waxba isu ogolayn hadday wax isu ogol yihiin gar cadaawo ma timaado
xeerkan u yaalad beelaha oo ay ku kala baxaan oo ay sidoo kale dhahaan xilligaasan xeerkaas aan noo dhixiyay ha noqdo mid xun ama ha noqdo mid fiican sidee buu ku dhaqan galay oo waxaan qornayn oo saxiix lahayn oo qoraal meel yaala iyo marjac loo noqdo lahayn sidee beelaha dhexdooda uga noqon karaa mid lama taabtaan oo lagu dhaqmo
maasha allah axmed waad mahadsan tahay hadda saacadan aan hadlayna meesha aan ku noolnahay bay-ada aan joogno waa xagardheer beelo badan oo kala kaan abaa degan waxa weeye mag bay kala qaataan mawlaxay kala qaataan dhinac walba bay u macaamiltamaan ha u macaamiltameene laba beelood oo ay ka dhexayso inay anihi waxa weeye hashi geela ahayd 5 kun ku kala qaataan baa degan 2 iyo 10 kun ku kala qaataanna way degan tahay labadaa beelood xeerkooda isku mid ma aha marka waxa waaye marka xeerkaas oo aan qornayn waxaa dhaqan geliya xeer beegtida ay qabiiladaas ka soo jeedaan baa dhaqan gelisa marka markay geedkaa ka kacaanna marjac waxaa la gaarsiiyaa saqiir iyo kabiir beesha uu ka soo jeedo qofka xeer macnihi xukunka riday qabiilkiisana uu gaarsiinaya teebel xeerkaas iyo xeerkaas aan la leenahay teebel xeerkaas iyo xeerkaas aan la leenahay saasuu ku dhaqan galaa marka waa wax la wada og yahay oo beesha ka dhareegsanta
arcaday weynu joognaa oo meesha qaraalma yaallo oo labadii qof way isqabsadeen oo anigu waxaa ma samayn iyo waa iyeesha iyo kuma yeelan bay taagan tahay waxaan la isuma reebanin dadkiina waxaa la rabaa xeerbeeta inay go-aan gaaraan sidee bay ku xaqiijinayaan in qof kalenu qaldan yahay kana uu saxan yahay
maasha allah axmedow horta xeerbeegtido fadhigaas ayada ah xukun kuma rido waxay raadiyaan xog xogo kaley raadiyaan way baadi doonaan xogahaas kale baa waxaa laga yaabaa inay soo helaan arrintii caddaynteeda inay soo helaan baa aada suurtagal u ah waxaa khasbiyan ah qofkaas jiraaxada ku taallo inaan la duusin xaqiisa bay raadiyaan xeerbeegtida markasta dhib hadduu yimaado dhabaqa meel male waa macnihi maahmaah soomaali
adiga ka cali ahaan goormo ayaad bilowday 7-3 sano jirtaa xilligee bilowday in aad ka mid noqoto dadka loogu yeedho xaajooyinka ama garaha tolka ama tolalka kale ee loo arko inuu yahay nin guurtiya ood garta wax badan ka qaban kara
maasha allah axmedow horta waxaa soomaali ku mahmaahdaa rag isfahanshay si isnuugtay baa ka roon macnaha anigu ahaantayda shaksiyadeyda markaan iska soo qaado markii aan jiray 25 sano iyo hadda oo 73 sano aan jiro weligay ninka gar ka faaruqay ma ahi hadda saacadan aan kula hadlaayo meelaha layga yeeraya oo garteeda la rabaa oo gar weliba guur ku saabsiisan ay tahay marka maadaama aan aniga shaksiyadeyda aan saas ahay shaksiyaad badan oo badan oo badan oo xagardheer igula nool oo guurti ah oo aan talada iyo tusaalada wadaagno oo aan isku xirannahay oo aan macnihi meesha aan ka qaldanahayna iga toosiyo meeshii ay ka qaldan yihiin aan ka toosiyo mar walbana aan wada xiriir leenahay baa waddanka ku nool
garaha sideedaba garta ugu adag ee marka qofka guurtiga ahay garta gooya loo keeno oo la yidhaahdo maanta gartaasaa taala laga yaaba inuu ka noco adaygeeda iyo culayska ay leedahay waa tee
garta ugu adag oo rag isaga hor imaado waa garta rubadda qof muslim ah ku go-da oo laysku inkiro garta ugu adag waaye waana naf go-day oo maqan oo la yidhi mabaana arag ama mabaana dilin inkirkaas isaga ah waxa weeye waxyaalo badan buu kala fogeeyaa mid caloosha ku jira oo aan markaasba ifka joogin waxa laga yaabaa mustaqbalka inay gaarto waa garta ugu xun ugu adag oo dad isku nacaan
hadda meesha aan joogno mandaqada aan joogno waxa ka mid ah odayaasha garta gooya kiisaska iyo dhibaatooyinka dhaca iyo dhacdooyinka dhaca inta aydu ku xalisaan iyo inta lagu xaliyo ama maxkamad ama saldhiga booliska boqolkiiba meeqa aydu ku xalisaan hadda odayaaltii boqolkiiba meeqa ay wax xaliyo dawladda
أحمد وهرت أنت حنحن أو معنيه دات حن كوردن وناج ما تعلى ويبحان صلدي جاس يتجان مركي صلدي جاس تجان أو يدعوذان أو دولد صلدي كأنت دولد أيو تجان وحاله يره ذا مرجع بالليدهين مرجع إن النقطة مرجع أنا قو معنيه تلا يتصالك هيسن وحبا أرنتين وكما قام كرنا أيقول الحري أو معنيه وحوي حبس متيستي وحاله يجابا in adiga lagu soo diro lagu yiraahdo orodo u tag oday dhaqameedkaadi arintaadu waxa xalliyo
kaasi waxa uu ahaa Cali Deero Maxamuud oo ah oday dhaqameed gargooya oo marti igu ahaa xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dadka muddo 30 sano ka badan qaxootiga ku ah xiriyaha dhadhaab looma ogola inay xiriyaha ka baxaan oo uma safri karaan magaalooyinka kale ee dalka Kenya arinta ayaana culayska ugu weyn ee haysta qaxootiga dhadhaab maxamed khaliif axmed oo kamid ah dadka muddo dheer ku noolaa xerada xagar dheer ee qaxootiga dhadhaab waxa uu ka hadlayaa noloshiisa xiriyaha iyo caqabadihii uu ka soo maray
xagar dheer gaari la deji gaari ugu horeeyay ku jiray ee A1 baa lagu dejiyay 92 bishii xad inay ahayd baan rajaynayaa halkaas la dejiyay marka soo galay yar baan ahaa 30 jir baan ahaa 30 iyo 2 sano ma lahayn jir haddana 62 sano aan jiraa xaaladan xagar dheer waxaan ku noolahay 30 iyo 2 sano 19 ciyaal ay ugu dhaatay canugii wiilkii iyo gabadhii halkaan la soo degay laba reer baan la soo galay laba reer midna waxa uu weynaa gabadh baa u weyneed midna waxa uu weynaa wiil labada wiil ee wiilkii gabadhii gabadhii waxa haysta 9 ciyaal wiilkiina waxa haysta 5 ciyaal oo haysta rag aan ku dhalay baa carruur ku sii dhalay ilmi ayuu gaano haaba hadda iskuulka dhigto qaarkood ma taqaana class 5 ah sodon iko ka saxgalay aan ku noolaa dhibaatooyin badan xariiq ka soo marnay mar shufta in rafaadin jirtay mar qaxootiga yaani sida arig oo kale in loo oodo dhamaajan lagu ooday casarkii ma garanaysa marka qoraxda dhicin ba albaabada loo xiri jiray soo jiray wax badan baan ka soo marnay dhibaatooyin baan ka soo marnay alxamdulillah hadda waxa weeye waa nabadgelyo waan haysanayo wixii waa laga soo gudbay
محمد خليف ayaa barnaamijka caweyska dhadhaab u sheegay in culayska ugu weyn uu hadda dareemayo uu yahay socdaalaanta iyo inaannu ku dhex safri karin dalka uu ku qaatay inta badan noloshiisa
30 sano waxaan u maleeynaa hal mar baan travel to kumida qaatoonaatay aan aaday Nairobi 30 sano hal mar bisan baa xeerarka baxaanay hadda oday baan ahay musee ah oo maxaan ku raadaa hadda ma garanaysaa soo tabar dhigay mana bixi kara hadii hadda aan bax controlka ugu hore eegayda markaan qotweyne la degaya taraabtu gumindigu nafsi waa adag yahay oo ma taqaana ma fudo hadii aan raasatid waa adag yahay marka dhibaatooyinka ugu weyn hadda aan cabanayo nabadgelyo darka ma cabanayo oo dowlad nabadgelyo waa haysanaa caruur waa ku dhalay Kenya abaal banaga hayna waa dalkeena labaad muddo badan ma ku nooleyn aad iyo aad baan ugu mahadcelinayna dowladda Kenya balse wax dhibaatooyinka haysto waxa weeyo dhaqdhaqaaq la'aan ma socon karno socod ma leh waxaan alin baan haysanaa sharciyi ma taqaana waxaan nolosha sheegay kabaandaha iyo alyanka in labada dawladda Kenya bixiyaan wasaaradda arrimaha gudaha inay bixiso qaybta kabandhaha bixiso inay alyankana bixiso waxaan nolo sheegay macnaha alyanka qofkii la siiyo waa sharciga wadanka hase yeeshee doorashada inaadan soo istaagi karin oo mataqan aan lagu dooran karin aadna wax dooran karin oo mataqaana aadan mataqan kuura rideynin laakiin inta kale oo kabandhaha qabto qabana inaad ku ganacsan karto inaad leeshan ku goosan karto inaad wadanka meesha doonto mari karto inaad meesha doonto ka soo shaqeysan karto sidaas aan nolo sheegay markaan qaadanay balse nasiidarada jirta waxa waaye geedka kuma gaari karto kuma soo controlka hore lagu la degay waa lagu xiri haddii aad ku baxdid marka dawladda Kenya waxa ka codsanayna oo ma taqaan marti gelisay oo 30 sano aan ku noolnahay caruur aan ku dhalay caruur ay xuruuq sadaleen waxaan ka codsanayna inay macta dhaqdhaqaaq nolo furo
Khadar Hassan waa nin dhalinyaro ah oo ganacsi ku leh xerada xagar dheer waxa uu sheegay in socdaalaantu ay saameyn ku leedahay ganacsigiisa maadaama aanu tagi karin kana soo adeegan karin magaalada Nairobi oo ay uga yimaadaan telefoonada gacanta iyo agabka korontada oo uu iibiyo
iyo caqabad weyn waaye bay ku leedahay ganacsigeena dhankan safarada marka la dhaho oo la aadayo magaalooyinka kale ee wadanka ah si loo soo adeegto dhibaatada naga soo xataay wadada mamrikada oo sharci wadanin sharcigana oo alinka ahaysanana ma shaqeynayo waa in travel go travelkina waa wax xadidan ama maalmo ama waa wax fee loo galayo ama wax lacag laga qaadanayo baa lagu siinay free sadarta dhibaatada weyn baan haystaa xaga naga aniga waxaan ku jiray ganacsigan muddo 10 sano ah 10 ka sanana way u adagtay inaan baxo qof xaga joogo inaan dirsado ma ogeeyo inta badan ma baxo maxaa u bixi waayna waa sharci daradaas sharci laanta dartay
dadka ku nool xiriyaha qaxootiga oo badan dhalinyaro ku dhashay xiriyaha ayaa in ka badan 30 sano ka dhur sugaya dawladda Kenya inay siiso xaqiiq ka badan taa hadda haystaan oo socdaalku ka mid yahay dhageystayaal inta waxaan ku eeg barnaamijka caweyska radhaab ee toddobaadkan inta aanan ka bixinaan mar kale dib idin ku celiyo Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas oo barnaamijka ila daadihinaya
Mahadsanid Axmed Dheere haatan nool dhageysta heesta toddobaadka intaas waxay nooga dhan barnaamijkeena fiid wanaagsan ee dadab ee caawa aad baad u mahadsantihiin dhageystayaasheena cidii oo dhaafay barnaamijkan iyo qofkii doonayo macluumaad dheeri ah wuxuu keli kara bogga internetka ee voasomalinews.com. waxaad kale oo aad heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida Twitterka, Instagram iyo Facebook. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salaas iyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac Axmed Dheere oo ku sugan xariyaha Radhaab ee gobolka Waqooyi.